GPR Azadlyk Radiosu efirde maksat Ataevlen habarlar gündeligi. Bu maganyň howpsuzlyk kengeşi Azerbaýjany we Ermenistany oodaçyşlygy bes etmek ılalaşygyna hormat goýmaga çagyrýar. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşi bölünüp aýrylan Dağlyk Garabag sebitindäki ýagdaýlar boýunça 19 oktýabrda geçirilen ýapyk kengeşmelerden soň Ermenistany we Azerbaýjany oodaçyşlygy bes etmek boýunça täze ılalaşygy hormat goýmaga çagyrdy. Şeýle-de geňeşiň 15 agzasy BMG-nyň baş sekretary Antonio Guterres-iň ýaraşygy hormat goýmak barada taraplara eden ýüzlenmesini hem gaýtalady. AFP habar agentligine sitirlenen bir diplomat ýagdaýyň erwetdigi, taraplaryň ýa-da tesmelidigi hem-de olaryň oodaçyşlygy bes etmek çağırışlaryny eýermelidigi babatyna ähli agzalaryň ylalaşandygyny aýtdy. 17 oktýabrda ulan edilen ýaraşyk sewitde 27 sentýabrda agyr söwüşler başlanaly bäri oodaçyşlygy bes etmek boýunça edilen ikinji tyýnançlykdyr. Bu ýaraşyk etnik ermeni güýçleriniň hem-de Azerbaýjanyň täzeden top atmakda birik-birigi aýyplamagy bilen 19 oktýabrda Irden howpasyna ýaly bolup görnýärdi. Moskwanyň Birleşen Milletler Guramasynyň elçisi Vasili Nebenza howpsuzlyk kengeşiniň agzalarynyň oodaçyşlygyň bes edilýändigini barlamagyň zerurdugyny maslahat edenlik aýtdy. Rus wekili barlamak işiniň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan amala aşyrylyp bilinjekdigini aradan aýyrmady. TASS habar gullugyna görä, ol ýerde kim bolar, nähili wezipede bolar, kim muny hakykatda barlar, bu entek ara alınıp maslahatlaşylýan soraw diýip geňeş duşşandan soň Nebenza habarçylar aýtdy. AFP habar agentligi şahsyýeti aýdylmaýan diplomatlara salgylanyp BMG-nyň howpsuzlyk kengeşine wagtlaýyn prezidentlik edýän Russiýanyň oodaçyşlygy bes etmek ylalaşygynyň berja edilmegine çağıryan bir beýanatyň üstünde işleýändigini habar berdi. Beýanatyň Azerbaýjany we Ermenistany Russiýanyň, Fransiýanyň we ABŞ-nyň başlyklyk edýän Minsk toporunyň araçlygyndaky gepleşiklere dolanmagy çağırmagyna garaşlýar. Bu Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Sowet Soýuzynyň ahyrky günlerini 1988-nji ýylda ýüze çykan konflikti çözmek synanşygyny maksat edinýän diplomatik başlangyçdyr. Şu aý Russiýanyň araçlygynda gazanylan ulalaşyk Günorta Kavkazda 90-njy ýyllardan bäri ýüze çykan we ýüzlerçe eskeriň hem-de asuda raýatyň ölümine getiren iň agyr söwüşi tog tutmakda şowsuz boldy. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew TASS habar agentligine beren interwýusyny ermeni tarapy bilen duşuşmak üçin özüniň Ermenistana gitmäge taýýardygyny hem-de Baku wekillerinin Moskvada ya da başka istenlik yerde duşuşmağı tayardığını aytti. Bir kapma karşılığı bes etmek ve çözgüt yollarını tapma üçün Moskvada da başka yerde de duşuşmağı hem işe tayardır deyip Aliýew aytti. Weşol bir wagtyň özünü özünün şeýle çakylyk kabul etmänligini nygtady. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan TASS habar agentligine beren aýry başga interwýusyny Dağlyk Garabag konfliktiniň diňe parahat ýollar bilen çözülmelidigini aýtdy. Men şeýle netijäni gazanma üçin zerur tagallalaryň ählisine şol sanly barmagy, duşuşmagy, gepleşmäge taýýar diýip ol aýtdy. Halkara cemiyetçiliği tarafından esasan musulman ilatlı Azerbaycan'ın bir bölüğü hükmünü ıkrar edilen dağlık teritoriya 1994 yılda sövüşler tohtudlar veri Yerevan'ın himayetindeki esasan Hristiyan etnik Ermeniler tarafından gözevçülük ediliyar. Sonku zorluk seviti Azerbaycan'ın en yakın yaranı Türkiye'nin hem de Ermenistan'ın ağzası olan kollektiv hupsuzluk şertnaması uğramasına ağırlık ediyen Rusya'nın katışmağına has giyin çakmışıga çeker diyen korkuyunu dörd. Dağlyk Garabag häkimetleri 18-nji oktýabrda öz güýçlerinin arasyna ýene 40 adam ýetgisini hasabalanyklaryny aýtdy. Munyň bilen söwüş başlanaly bäri ölen harwylaryň sany 673 adama ýetdi. Azerbaýjan harwy adam ýetgilerini sanyny çap etmedi. Baku bilen Yerevanyň her haýsy hepde başlaryna territoriýanyň içinde we töwereginde üstünlük gazananyklaryny aýtdylar. Bu territoriýada soňky zorlugyň başlanmagynyň öňýany 150 000 töweregi etnik ermeni ýaşaýardy.